Et cum evasissimus, tunc cognovimus quia militine insula bucator. Barbari vero prestabant non modicam humanitatem nobis, ac senza enim pyrrha refisiebant nos omnes propter imbrem qui inminebat et fricus. Cum congregasset autem Paulus sarmentorum aliquanta multitudinem et imposuisset super ignem vipera a calore cum processisset invasit manum ecus. Ut vero viderunt barbari pendentim bestiam de manu ecus, ad invisem dicebant, utique homicida est homoi, qui cum evasere de mari ulcio non sinit vivere. Et illic idem, excutiens bestiam in ignem, nil mali passus est. Et illi existimabant eum in tumorem convertendum, et subito cassurum et mori. Diu autem illi sperantibus, et videntibus nil mali in eo fieri, convertentis et dicebant eum esse Deum. In lossis autem illis erant predia principis insule nomine publii, qui nos suscipiens triduo benigne exibuit. Conticit autem patrem publii febribus et dysenterie vexatum hasere. Adcem Paulus intravit et cum orasit et imposuisit ei manus salvavit eum. Quo facto et omnis qui in insula habebant infirmitatis accedebant et curabantur. Quiet iam multis honoribus nos honoraverunt, et navigantibus imposuerunt qui necessaria erant. Post menses autem tres navigavimus in navi Alexandrina, qui in insula iam averat, qui erat insigne castorum. Et cum venissimus Syracusam, mansimus ibi triduo. Inde, circumlegentes, devenimus regium, et post unum diem, flante austro, secunda die, venimus Putiolos, ubi in ventis fratribus, rogati sumus manere apudeus, die septem, et sic venimus Romam. Et inde, cum audicente nobis fratris, occurrerunt nobis, usque ad Appii Forum et tribus tabernis, quos cum vidiset Paulus, gratias agens Deo, accepit fiduciam. Cum venissimus autem Romam, permissum est Paulum aneri sibimet, cum custodientis similite. Post tertium autem diem, convocavit primos judeorum, cumque convenissent dicebat eis. Ego viri, fratris, nil adversus plebem faciens aut morim paternum, vinctus ab Hierosolimis traditus sum in manus Romanorum, qui cum interrogationem de me abuisent, voluerunt me dimittere, eo quod nulla causa esset mortis in me. Contradicentibus autem Judeis, coactus sum appellari Caesarem, non quasi gente meam habens alicida accusare. Propter anci hitor causam rogavi vos videre et ad loci. Propter spem enem Israel catena ac circumdatus sum. Et illi dixerunt ad eum, nos neque litteras accipimus de tea Judea, neque adveniens alicis fratrum nunciavit aut locutus est qui de te malum. Rogamos autem a te audiri qui sentis, nam de secta ac notum est nobis quia ubici ei contradicitur. Cum constituissent autem illi diem, venerunt ad eum in auspicium plures, quibus exponeba testificans regnum Dei, suadensque eos de Jesu ex legimossi et profetis, a mane usque ad vesperam. Et quidam credebant isque dicebantur, quidam vero non credebant. Cumque invisem non essent consentientes, dicedebant, dicente Paulo unum verbum, quia, Veni Spiritus Sanctus locutus est per reseam profetam ad patris nostros, dicens, Vade ad populum istum et dic, Aure audietis et non intelligetis, et videntes videbitis et non perspicietis. Incrassatum est enim cor populi cujus, et auribus graviter audierunt, et oculos suos compresserunt, ne forti videant oculis, et auribus audiant, et cordi intelligant, et convertantur, et sanem illos. Notum ergo sit vobis quoniam centibus missum est hoc salutari Dei. Ipsi et audient? Mansit autem bienio toto in suo conducto, et suscipiebat omnis qui incrediebantur ad eum. Predicans regnum Dei, et docens que sunt de Domino Jesu Christo, cum omni fiducia sine prohibitione.